Hau bukle bat bezalakoa da, ez? Behin eta berriro, ari gara entzuten estrofa berbera errepikatzen, behin eta berriro.
Niri gustatzen zait.
Gustatzen zaizu?
Bai. Zergatik, ez? Dakit,
nire errepika korxamarra iruditzen zait, eh? Ez dakit.
Baina bele helburua izango du, honek ere?
Nik uste dut hori azalduko digula Bilboko estudiotan dugun gonbidatuak. Oiane Iraguen, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateko irakaslea. Egunon, Oiane?
Egunon.
Musika hori oso errepikakorra dirudi, ez?
Bai.
Baina Mariak aipatu duen bezala, izango du bere helburua horrek ere, ez da?
Bai, badauka intentzio bat musika horrek, bai.
Ez da ohiko musika?
Ez, musika hau, bueno, da, Erik Satiren pieza bat, eta pixkat bat soinuaz berbaiteko, bueno, ba, gaurre, bueno, otuzitzaian, ba, altzarien musikari buruz berbaitia, ez? Edo musika de mobiliario ditzen zaion ere, bai.
Altzari musika, musika de mobiliario?
Hori da.
Hori
bai.
Zer da?
Edo, altzari
bai, altzarientzako musika ditzen zitzaion, eta hause, adibidez, entzuten dugunean da, entzutea eta arretaren inguruko, bueno, proposamen bat Erik Satirena, 1917an komposatu zituen, bueno, bost piezetako sorta bat komposatu zuen, eta hau da, baberez, espazioak betetzeko musika nola baitez.
Ah, beraz, ez da arreta jarriz disfrutatzeko musika bat, baizik eta da, espazioak betetzeko esaten dugunean, ari naiz imaginatzen adibidez, igogailuetan egoten den musika hori, izan daiteke horrelako zerbait, edo bai. Agintlariaren gana joaten garenean hori txaron gelan dagoen musika hori, agian?
Bai, adibidez, intentzioa zen espazioak edo isilune episkat dezeros horiek betetzeko egindako kompozizioak, ez? Eta hortik ere beste adierazpen batzuk ateratzen ziren, adibidez, esan dosun moduan, itxaron gelako musika edo igogailoko musika edo background music ere ditzen zaiona, ez? Fondoko sarata edo horlako gauza bat.
Oiane, niri harrigarriena zera egin zaite, eh? Aipatu duzu, hau dela Erik Satieren obra bat, ez da?
Bai.
Eta urtea eman duzu. 1917koa.
Hori da.
Eta urte horretan, jada, 1900 garren urtea hasieran egiten zen horrelako musika, hau da, espazioak betetzeko musika egiten zen, jada.
Bai, bai. Bueno, hori, esan duan moduan, Satiren proposamen bat da, eta, klaro, hau izan zen abia puntua, gero beste musika bat, mota batzuk sortzeko, ez? Eta hor pixkat, soinuaren atzetik beste soinu batzuk bilatzearen intentzioarekin, ez? Hau da, atmosfera bat sortzea, ingurune bat, ambienteak sortzea musikaren, musika gotea hor beste fondo baten.
Hau zertzen, autore hau zertzen, oso aurreratua bere garairako, 1917ko, ari gara hitz egiten duela, 105 urteko gauzei buruz, ari gara, ez? Hori garai hartan, zer izan zen, oso apurtzailea?
Oso apurtzailea, baina alere, bai, bere proposamen hau izan zen, baina gero, hamarka pasau ziren, hau da, erabiliak izan ziren, baina gero, urtea pasata John Cage, izan zara beste artista bat, beste musikare batek, berreskuratu zitun, gero bere piezak ere berrera ikitzeko nola baitez. Eta bazuten gero beste kompositore gehiago, entzunda ez izateko musika egin zutenak, ez? Arreta gehiegi ez jartzeko intentzio horrekin.
Jose, gauza bitxia. Eguk imaginatzen dugu kompositore batek kanta bat egiten duenean, bere helburua dela, jendeak arreta zentzutea bere musika hori, jendea emozionatzea musika horrekin, ez negarre egitea edo barre egitea, ez? Baina hauek egiten dute musika entzuna ez izateko.
Hori da, atentzio gehiegi ez jartzeko. Baina gero hori, ba, urtea pasata, gero hamarkada pasata, ez beste aitzindari bat, baina emetik ere, ba, pixkat edan zuena, 1970ko hamarkadan, ba, Brian Enok pixkat sortuzun kontzentu bat dela ambient, ez? Ambient musika edo inguru giro kontzeptu hori. Brianen oren pieza bat deitzen da Eclirin, eta Brianenok badauzka, bueno, hainbat pieza deitzen dela ambient bat, aeroportuentzako musika.
Hau, aireportuetarako eginda dago?
Ez, baina, hor da, ambient dia lau edo sei dizka ezakita hainbeste sortu zituen, bueno, komposatu zituen Brianenok, eta lehena, izan zara pixkate, apurtzaileena deitzen da hori aeroportuentzako musika.
Eta zein da helburua?
Ba hori, atmosferak sortzea azken finean. Azkenean, Brian Enok espazio fiziko eta mentalak sorraraztea nahitzunez, ambient musikaren bitartez. Eta, bueno, genero bat da, eta hemen tonua eta atmosfera azpimarratzeko batez ere.
Beraz, espazioa betetzen dugu, baina arretari jarri behar zaio musikari.
Orduan, claro, arretaren kontu bat da. Segun eta hori, fondoko sarata hori entzuten dugun, kontziente garen hor dausela, eta gero ba, nola aldatzen duen inguru giro
musika. Gorka lasaitzen ari da musika honekin.
Gorka, begiak itxi ditut, ez dakit begiak itxi ditut, eta...
Zuzenean gaude.
Zer sentitu beharko genuke musika momentutan, edo zertarako egin zuen, ze...
Ba oso komposizio luzeak izaten dira orokorrean, kostatu zait topatzea holan pizkat track edo abesti pizkat laburragoak ambientean, ez? Baina da hori sustein handiak daude eta azkenean da pizkat sentsazio immertsibo bat ere sortzea, ez? Eta espazio fisiko eta mental horiek betetzea azken finean eta musikaren aldetik ba nahiko egitura tradizionalak ba apurtzen ditu guztiz, ez?
Esan diguzu aurrekoa 1917koa eta hau nahi.
70ko hamarkadakoa. Justo abestia guztiot 82koa dela, hau da ambient seian diska dagoen, baina ja hori lehena esan bezala ambient bat usteo dela 82koa gitxi gora bera.
Eta nola entzun dugu hor musikan ere aldea handia egon dela, ez? 1917ko kantaren eta honen artean ordukoan instrumentuak somatzen dira, hau zer da, elektronikoa?
Claro, Brian Enok hemen gertatu zen aia sintetizadoreak eta beste baliabide teknologiko asko ja, ba kriston aurrera pausua eman zuten, eta orduan ambienta ba, aldatu zen guztiz. Baina hori, zatiren proposamenatik pixkate edanez, ez? Ba, pixkat, hori oinarri izanez, eta azkenean sintetizadorekin eta beste baliabide askorekin, ba, pixkate bere proposamena enorena da, hori, musikak entzumen maila askori... leku egiten diola, ez? Ez dagoela atentzio puntu bat soinu hoietan baizik eta asko. Eta murgiltzen bazara soinu hauetan, ba, igertzen dozuz nola soinu batzuk agertzen doazen, beste batzuk desagertzen ari dira, eta pixkat nabardura, soinu nabardura asko daude, ez? Eta zun asko soinu hoietan. Eta da atentzio praktika bat azken finean.
Gainera, Oiane, Brian Eno ez da edonor, artista ezagunekin egindu lana?
Bai. Horixe, eta Eno azkenean, bueno, badaude beste batzuk, eh? Zan bezala adibidez, Tony Scott, dala beste musikari bat, berak adibidez egin zuen yoga meditaziorako musika, gero dago Irtable, Environments diskatera zuena, eta berak hor sartzen zituen berak grabatutako naturako soinuak, eta gero sintetizadoreekin batera berak eginikoak, eta gauza biak ustartzen zituen, eta ambienta sortzen zuen ere bai.
Estetika zentroetan ez dakit, baina pilateseko klaseetan jartzen zuten horrelako musika. Pilatesen bai, horrela espiritualitate puntu batekin, eta pixka bat arima ere lasaitzeko, eta tira, uste dut elektronikoa dela baita ere gaur ekarriko diguzun hirugarren proposamen hau. Hau non entzuteko konposatuta dago.
Hau, ba, bakoitzak gura dauen tokian entzuteko. Spotify be bai. Ez bai, aniot, ba, sintetizadorekin agerpenarekin, eta hori nola joan zan pixka teknologia bilakatzen, ez? Eta aurrera posuak ematen, ba, dantza musika elektronikoa edo EDM kontzeptu hori, Electronic Dance Music, sortu zan pixka ja, ba, sintetizadore digitalen pixkate garai hortan, eta orduan ja ambienta garatua mordoa, eta orduan azpi generoak sortu ziren ambientean, ez? Piskat elektronika dela eta gaur egun badauz ambient dub, ambient house, techno, ambient pop, ambient black metal, eten gero ere badau drone musika ere bai.
Drone eta, musika? Hori zer da, bai. Droneekin zer ikusia duena? Ez. Bale, zigara ja lotura erratuak egiten.
Ez, zaratak ere eragina dauka drone musikan, baina adibidez ezakit ezagutzen duzuen, baina badu beste musikari bat, bueno, teknoa egiten duena, tekno experimentala, eta ambientere, bueno, ambientala antzen duena ditzen dela Aphex Twin, gero Autekre ere bai, baduka beste izka bat ditzen dela Inkunabula, eta dia ambienteko pieza mordoa ere bai. baina bueno, bai badaude artista mordoa ja elektronikaren bitartez ambienta konposatzen dutena.
Eta entzuten ari garen kanta honen artista edo konpositorea Daniel Lopatin da, ezta?
Daniel Lopatin, bai. Bueno, da, ezagunagoa deitzen da 103.never edo OPN eta beitu, ze musika mota egiten duen, baina adibidez ere Rosaliari baziak egiten dizkio, ekoizten dizkio lanak eta bueno, hainbat musika arlotan murgildua dago.
Da. Bueno, ze gauza interesgarriak ekarri dizkiguzunak gaur oiane, entzuteko ez den musika, edo nola esan duzu?
Atentzio beraz ez jartzeko musika, ez?
Hori da, lekuak betetzeko musika.
Nola bai, bai.
Konotazio negatiboarekin ari garela ematen du, baina ez da horrela, ez da horrela.
Atentzioa lantzeko musika gehien bat, atmosferak sortzeko.
Atmosferak sortzeko musika, oiane, astero-astero ekarriko dizkiguzuna horrelako proposamenak eta desberdinagoak ere bai.
Hori da, bai.
Animatuko zara, ez da?
Bai.
Izan ere, soinua tartea, batera doaz, oian, ezuk EHUN ematen dituzu, eskolak, ez da?
Bai.
Soinua artearen inguruan, eta soinua musika artea da.
Claro, hor badago, pixkat, muga bat nahiko zirriborratua dagona, ez? Zera, musika, soinua da, bueno, Jon Keitzek esaten duela, dala soinu organizatua musika, ez? Baina musika esperimentalaren barruan, hori bereiztea zer dan soinu artea eta musika esperimentala, eta musika... saia da.
Saia da, ezta? Baina tira, horretan saiatuko gara. Saiatuko gara behintzat ekartzen soinu artea, ezta? Soinuarekin egiten den artea,
bai.
Izan daiteke musika, izan daitezke soinuak, izan daiteke performance bat, izan daitezke mila gauza soinu artearen barruan murgiltzen direnak.
Hori
eta horiek guztiak ekarriko dizkigu eta erakutsiko dizkigu oian iraguen gure irakasleak behar dugu eta behar dugu kultura pixka bat musika eta soinu artearen inguruan. Eta oian eskerrik asko datorren astera arte. Besarkada bat.